Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите. Подарик.
Здравейте, това е времето, в което си разказваме истории. Истории за нас и другите около нас. Истории случили се или такива, които искаме и очакваме да ни се случат. Преди седмица започнахме да разказваме историята на семейство разследващи журналисти и писатели. Румяна Огърчинска и Божидар Чеков от години живеят в Париж, но често си идват в родината, за да представят книгите си и да се срещат с българските си почитатели и приятели. Преди дни Румяна представи в София новата си книга за кожата на Кадафи. Днес разговорът ни с нея и Божидар продължава с вижданията им за лицемерието във френското общество, за гостоприемството на страната Франция, за разликата в работата и правата на френските и българските журналисти. Аз съм Петя Царевска, ето го и продължението на поредната история.
Мога ли да ви дам един пример, защото ние никога не сме били безразлични, когато става дума за България, и сме се навлекли неприятности. В смисъл, ние виждаме само положителното или когато сме на Запад. Моя пример са френските политици. В чужбина, когато са, дори да са от противоположни партии, те никога не говорят лошо за Франция. И ние се с Румяна никога не позволяваме да се говори лошо за България. Ще ви дам примера. Ние организирахме, участвахме в манифестации с други националности в Париж срещу бомбардировките на американците върху Югославия. Имаше извадки от българска преса в Париж. Няма да цитирам вестника, който показваше, че България позволява, участва в тези бомбардировки. Политически, казвам, поддържа. Ние знаехме, че всички вие бяхте против. Аз, който съм от Лом, знам много добре как хората от Лом и Видин се страхуваха, противопоставяха и се бояха, и с право, защото бомбите падаха на границата с това устарело американско оръжие, което трябваше да бъде ликвидирано. И българската преса не отрази на времето това антивоенно настроение на българското общество. И ние с Румяна ходихме да обясняваме на всички хора, че това, което се пише, не е истина. И смятам, че и вие също бяхте против бандировките. И в момента българското население, хората, които срещаме, никой не е настроен за война срещу Русия. В медиите има някакви информации, които не отговарят на истината. Има, в българското общество има някакво разделение между медии и обществено мнение, което няма във Франция.
И което отвън се вижда най-вече.
Да, разбира се, отвън се вижда много повече.
Фрапиращо е наистина начина, по който се гледа на конфликтите. Взима се страна, което в медиите е най-ужасното нещо. Не бих казала, че във френските медии цари абсолютна обективност и че те също не са пристрастни, да кажем, към нещо или нямат позиция.
Напротив, има две мнения винаги.
Те са, напротив, те са обясняват неправилните ходове на Путин и на Русия и така нататък, но обясняват и другите. Така че все пак човек може да получи една до по-пълна картина и да си състави своето мнение, тъй като информацията това не е начин на обработване на мозъците и на обяснение как вие трябва да мислите или как вие трябва да разберете този факт. Не, информацията по принцип е поднасене на фактите по възможно най-неутрален и обективен начин. Ролята ми на журналист, на мен или на водещ на предаване е, като професионалист, ако трябва да бъдем такива всички, да събера тези факти, да ги проверя. Ако не мога да ги проверя, да намеря противоположните мнения, да събера всичко това и да ви го предоставя като на слушател, читател, гражданин, във възможно най-обработен, обективен начин, за да може вие да го разберете първо. Това е най-важното нещо. Да разберете какво става. И оттам нататък, разполагайки с всичките факти, информация, мнения и противоречиви, вие, като мислещ човек, гражданин, свободен, да съставите свое лично мнение. Лично мнение. И това е нещо много важно. Във Франция винаги много се набляга в създаването на личното мнение на гражданина и всички тези лични мнения правят това обществено мнение, от което всички френски политици се страхуват много и на което и което наблюдават от много близо, постоянно, дори когато остават 4 години до изборите, от много близко се гледа това обществено мнение. Затова настояваме на начина, по който се поднася информацията. Верно е, че в момент на криза, на конфликт, на война, информацията става част от войната. Това е едно опасно оръжие, когато е манипулирано. Но ние, журналистите, сме все пак тези пазители на демокрацията и на свободата, които не трябва да се поддаваме на този апел на война и на конфликт. Трябва да стоиме на страна, трябва да сме тези наблюдатели, които не се поддават никому и които ще позволят и да не се стига до война, защото това е най-ужасното нещо, което може да се случи. Където и да е. Където и да е. Една война означава конфликт, дори и когато престанат да говорят оръжията, това означава конфликт между две страни с поколения напред. Това означава злоба, омраза. Това означава, че ще се лее отново кръв. Затова винаги сме се противопоставили на всякакви видове военни конфликти.
Един конкретен случай с господин Чеков се чухме след същия ден, случая с Шарли Ебдо. Вие предавахте за телевизиите тогава. Къде сбъркаха френските медии в отразяване на
отразяването? Не мога да кажа, че са сбъркали или сгрешили. Имаше залитания. Това идва от самите медии или журналисти, колкото от това, че начина на поднасяне на информация вече се е изродил. Тоест трябва все по-бързо, трябва се повече и трябва се по-зрелищно. Съществуват в Франция така наречените информационни канали, те са вече три, които постоянно бълват информация. За да бълвате постоянно информация, вие нямате необходимото време да я проверите, да размислите трябва ли да я дадете или не. И в случая имаше информация, касаеща тези терористи, които бяха взели заложници, които полицията ги гонеше от доста време, защото искаше да ги хване живи преди всичко.
Имаше ли паника?
Не, паника нямаше, но тези телевизии дадоха информация, която не трябваше да дават. И която можеше да послужи на съответните атентатори, за да се скрият, за да предвидят какво да направят. Тези залитания бяха недопустими, защото можеха да попречат на работата на полицията, на службите, за да заловят атентаторите и за да спасят човешки животи. Там нататък наистина вече в такъв момент, кризисен момент, когато следите информацията минута по минута, отговорността на журналистите и на информационните канали е огромна и трябва много да се внимава. Така че наистина след Шарли се започнаха да си задават тези въпроси. Паника нямаше, напротив. Засилиха присъствието на военни, имаше...
И цялото общество се мобилизира около войните, но наистина медиите, които са в конкуренция ни с други, с тази информация всека минута какво става, те взеха рискове с живота на заложниците и с живота на полицаите. Защото атентаторите или похитителите гледат телевизии, слушат радио. И дори в един случай имаше един от заложниците, който се беше скрил в една печатница под една чешма в един долап и оттам телефонираше. И някакъв близък до една от агенциите информационните беше в контакт с него и те предаваха какво прави и къде се намира. Значи, по този начин, ако го бяха открили, щеха да го застрелят. Нали? И тук се поставя въпрос и френското общество поставя въпроса докъде трябва да се информира, защото не бива тази информация да се превръща в зрелище с риск за участниците.
С какво се промени Франция и света след този атентат?
Имаше според мен имаше голяма доза лицемерие в френското общество относно един проблем, който зрееше и зрее. Това е факта, че голями маси емигрантски, предимно трето поколение емигранти, са изключени от обществото. И това изключване трябва да ще гръмне някой ден. Наистина, Франция е изключително гостоприемна страна, има закони, които улесняват нещата, но крайният ислям се превръща в някаква опияняваща идея към тези млади изключени хора, които страдат от чувство на... че нямат нищо общо с Франция, фактически, и някакъв героизъм ислям им предлага някаква революционна идея. И се говори, че има 1200 френски участници във войните в Сирия. Според мен те са повече от 1200. И още по-очудващо е, че има френски младежи, които се приемат мюсюлманската вяра и отиват да се бият. И те не знаят срещу кой. И това е огромен проблем. И сега законите ще си бъдат променени. Чудя се какво да правят с тези хора, които се... Във Франция става дума, които тръгват за там, как да ги спрат и се чудят какво да правят с тези, които се връщат също. Огромен проблем е за бъдеще. Това и проблема не е разрешен. Но искам да ви кажа, че с България има общи точки сега. Ние гледаме тук телевизия, гледаме какво става с етническите сблъсъци, които са на много ниско ниво, но не се знае къде могат да стигнат тези етнически сблъсъци. Това отчуждаване на част от обществото, насъскването му срещу другите, разработването на разликите етническа основа или религиозна, това е много, много опасно, много опасно бъдеще предрича това нещо.
Една тема от последните дни е убийството на Борис Немцов. На къде отива света?
Не бива да се вадят заключения за света от Борис Немцов. Трябва да му се види биографията на Борис Немцов първо. Неговата биография, много близък до... Сега да ви кажа право, аз познавах други руски опозиционери, но не него като опозиционер. Лично аз не го познавах. Анализираме нещата. Намирам, че този опозиционер има много красива млада приятелка и едва ли единствената. Така че тя му е взела много време за вместо да работи за опозиция. Това е явно. Нали? И смятам, че трябва да бъдем много, много въздържани спрямо изводите от повода за това убийство. Бог да го прости Немцов. Но хората около Елцин на времето, си спомням, грижата им не беше много Русия. И цялата тая система около Елцин на разпадане на Русия, на разпродажба на Русия, на нейните подземни богатства, приватизацията, остави дълбоки следи в руското съзнание. И поради това днес 80 и повече процента руснаци са твърдо зад Путин. Това не значи, че оправдаваме или че харесваме, но това са фактите. И аз считам, че това, което се говори в България, мисля, че българите трябва да оставят Русия да си оправя нещата сама. Да не се мешаме ние в техните проблеми. Вярно е, че има азиатска част в Русия, ние не можем да променим това. Казвам, че Русия няма шанса на Франция да има Средиземно море между нея и Азия. Азиатският характер в руското общество или жестокостта на руснаците ги е спасила срещу монголците. Те са били три века под робство. И това е Димитър Донски, един монах, който ги повежда с саби вили срещу исляма. И тези хора нямат нашия поглед към жертвата на човешкия живот. Аз мисля, че трябва да бъдем много, много сдържани. И с Румяна констатирахме, тя ще ви разкаже, защото ние сме все пак в издателство работим в печатница. Само няколко часа след убийството се появиха афиши, хиляди афиши по 2-3-4 метра. Нали? Аз не знам как работят руските печатници с такава скорост. При такава диктатура на Путин, нали? Толкова плакати, много чудно как станаха тези неща. И затова аз предпочитам да се въздържам към една или друга, или друг извод от някаква анкета.
Смятам, че трябва да се разграничават фактите от начина, по който се използват за различни цели и за различни манипулации, което и самото КГБ го е правило много добре, но не само. всички служби по света го правят и го ползват. Това е просто АБВ на техните учебници. Така че трябва да се разграничават фактите от начина, по който се използват. Говорихме за атентата срещу Йоан Павел II. Едно е факта атентат, кой се опитал, кой е стрелял, с кое оръжие, откъде е дошло оръжието. Друго е използването на този факт, за да се създаде истерията около българската следа и да се създаде доктрината на Риган тогава за борбата с империята на злото. Тоест българи, тоест Русия, тоест комунизъм. Нали? Затова винаги трябва много да се внимава с такива събития, които са зрелищни събития, които са направени за да имат въздействие, и то много силно въздействие върху общественото мнение. Винаги съм много предпазлива с начина, по който се използват този вид събития. И като наблюдавам малко истеричното използване на това събитие и начина, по който се коментира. Да, Русия не е демокрация. Това съм абсолютно съгласна. Аз съм автор на книга, която се казва КГБ и компания, нашествието към Европа, и съм разобличила безкрай много факти и съм разследвала тези факти, така че въобще не съм нито приятел, нито привърженик, нито на Путин, нито на тези служби, и съм ги разобличавала. Но когато наблюдаваме начина, по който се нареждат нещата, все пак трябва да имаме едно на ум. Не трябва да сме наивни. И трябва да имаме съответната дистанция към фактите и това, което се случва. Слушам и френската телевизия, и българската телевизия, и начина, по който се коментира, но в един момент френската телевизия каза първото нещо: това убийство не е в полза на Путин, в никакъв случай, напротив. Всички коментатори го казаха, което не чух в България. Или го чух, може би, на второ-трето време, след като чуха, че западните медии коментират по този начин, в българските медии започна да се коментира също. Това на първо време не го чух. Освен това, все пак трябва да отбележим, че това събитие бе последвано от манифестации, които не бяха забранени, които протекоха мирно все пак, в които имаше, да, толкова много афиши, че аз лично се очудих кога са имали време да ги разпечатат, но нищо. Хората, нали, са възмутени и искат да го направят. Но, освен това, тези манифестации бяха предавани по руските телевизии. Аз слушах някои от дебатите, които имаше по това време по руските телевизии, те бяха безкрайно критични. Така че, колкото и да критикуваме тази държава, аз бих искала този вид дебати, този вид манифестации, този вид предавания на масови митинги и манифестации по телевизията, да ги видя, например, в държави като Саудитска Арабия или Катар, които са много добри партньори на Запада в някои части на света, за да се борят заедно с тях срещу, да кажем, ислямска държава. Нали? Не можем да си мениме критериите в зависимост от събитията или който е насрещани. Поне това е наше задължение, нали? Деня, в който видя една манифестация на каквато и да е група хора по улиците на който и да е град в Саудитска Арабия и който да бъде показан по телевизията, или чуя някой опозиционер да се изразява по радио или телевизия, защото Немцов е бил все пак на радиопредаване преди да го убият, да, в Саудитска Арабия, когато един блогер напише нещо срещу държавата, него го бият с тояги, и тъй като не могат да му ударят 5000 тояги наведнъж, си има бройка по седмица, колко ще получи.
Да не говорим за жените, нали?
Да.
Които карат кола.
Нека малко се замислим.
И сравним.
Нали? А верно, че тези емирства са наши много добри партньори в някои случаи, да. Но бих искала и с демокрацията в тези държави да се занимаем.
Аршина много е различен аршина.
Много ми направи впечатление нещо, което казахте, че френските политици не се страхуват, но се съобразяват с медиите.
Да.
Възможно ли е това да се случи в България и мина ли този период, който медиите търсиха сензация на първо място?
В България дали е минал периода, в който се търси сензация на първо място? Не, мисля, че той все...
Все повече зърти.
Сега ще мине ли?
Предстои. Предстои. И сме напълно в този момент. Не, вижте, трябва все пак да сме сериозни. Журналистиката е една отговорна работа. Жанровете са се прекалено много размесили, размили в българските медии. Гледам сутрешните блокове. Не мога да разбера това информация ли е, това представление ли е, това забавно предаване ли е, какво е точно.
Зрелище.
Но то създава мнение, все пак. И когато в цялата информация, нали, до политиците, които идват да ви коментират, да кажем, заема, за който никой нищо не е разбрал. Никой не знае за какъв заем става дума, откъде, кой, ама защо не е хубаво, ама защо
колко
е добре,
лихвата, колко е лихвата.
И така нататък. Добре, колеги, заемете се с този проблем, обяснете на хората за какво става дума, дайте тази информация преди да пускате политиците, която ще коментират. Първо, и когато наредите до тези политици други господа или хора, които ще ви говорят за аз бях младата приятелка на Ненцов и съм блондинка, нали? Или и той ми каза това и това, или статията за Мадонна, която говори за дупето си, нали? Чакайте, за какво става дума? Къде е информацията във всичко това?
И как да разсъждават хората след това?
Няма, не се отсява. Трябва да се подхожда все пак и понякога малко по-сериозно и малко по-педагогично и да се има предвид, че има зрители, има хора, които имат необходимост от информация. Като граждани имат необходимост от информация. Тази информация те не могат да я намерят никъде. Повечето от темите, които се коментират и хората не знаят за какво става дума. И понякога стигаме и до проблеми, например, с бегълците, които идват от Сирия и така нататък, от липса на информация, на познания, на какво става, на кои са и така нататък. Еми да, погром в Розово. Това е опасно. Ние имаме отговорност като журналисти и професионалисти да даваме тази информация на гражданите. Медиите не са нещо само направено за забавление или пък би трябвало да се каже, ми само, това е само зрелище, ама да го кажем.
Бих искал да защита българските медии.
Специално не беше нападение.
Българските журналисти, защото има причини за това нещо. Вие, ние, изобщо, нали, тази отговорност, за която говори Румяна, разбирам българските журналисти, защо са такива. Не ги извинявам. Те нямат защита. Вие нямате статут на журналиста. В България няма статут на журналиста. Няма истински статут на държавния чиновник. Никой не ви защитава. И мисля, че няколко поколения журналисти са се приспособили към един начин на информация да не сгазят лука. Нали? Не критикуват. Дебатите, които ние гледаме тук по телевизията, няма противоречие. Нали? Дава си думата някакъв политик, той си говори неговата си теза, нали? Но, например, никой не казва какво става с КГБ, с КТБ. Нали? Изчезна този проблем с милиарди. Говори се за взимане на заем невероятен. Нали? Никога България не е взимала толкова пари на заем. Единственият аргумент е, че са евтини парите. Или айде ние като гърците. Ма това е детинщина, такова нещо.
Човек губи своите... Имаме смелостта на Румяна, за да задаваме...
Никой не задава въпроса каква е цената на този заем. Колко
това
е лихвата.
Това не е смелост. Това е задължение.
Ама няма покритие. Журналиста не го защитава никой тук.
Това е задължение. Сега, верно е, че не знам докъде е стигнал закона за медиите. Имаше такъв, гласуван ли, не е ли гласуван, признавам, не съм информирана от тази гледна точка. Но знам, че наистина българският журналист няма този статут, който има френския журналист. Mm-hmm. Френския журналист има законно хиляди защити. Първо, може той да защити своите източници на информация и да им гарантира анонимност, което е от огромно значение. Освен това, не може да бъде преследван за информация, която е дадена, ако има доказателства за тази информация. Той има правото, ако медията, в която работи, смени ориентацията си. Нали?
Има морално.
Има моралното право да каже, аз давам оставка, поради факта, че не съм съгласен вече с едиториалната ориентировка на медията, за която работи, и му се дава възможност да напусне и да получава съответните възнаграждения, все едно, че е уволнен.
Обаче с години заплата получава.
Да, това са огромни придобивки. Не са дошли сами. Да си го припомним. Все пак закона за медиите и за печата във Франция е от 1881 година. Допълван, поправян и така нататък, но това са десетилетия и десетилетия борби на гилдията. Там има синдикати на журналистите, които са доста силни и които защитават журналистите. И наистина, ако това го няма, и как искате да сте смел, когато рискувате живота си и този на близките си? Това е нормално.
Има си крушка опашка.
Естествено.
Има съдебни процеси срещу журналисти във Франция. Аз лично никога не съм видял журналист осъден. Никога. Има една поговорка, даже Румяна ми я каза, този, който никога не е предизвикал съдебен процес, не е журналист. Те отиват далече. Отдалече са, обаче, когато имат куршуми, те не се страхуват. Има нещо друго в структура на медията във Франция. Един пример. Няколко много известни медии има редакционен комитет, който е собственик на заглавието, на списанието. Говорим за моралната част. Не. Редакционната колегия е собственик на името Експрес, да кажем. Или на името Паримач. Тази собственост е морална. Има разделение между акционера и тази морална собственост. Утре могат да бъдат продадени на друг акционер, но това морално съдържание на заглавието и тенденцията се решава в този редакционен комитет. Ако той не е съгласен с новия собственик, нали, тогава се стига до конфликт с съответните обезщетения. И има друго...
Коренно различна ситуацията в България.
Разликата между заглавието, нали, Дарик Радио, собствениците не се мешат в редакционната колегия и тенденция. Тя е творческата част, моралната част. Дали се печелят? И така се печелят пари. Нали? Тези, които носят морала, критиката, какъвто и да е, с доказателствата, те повдигат разни въпроси и на това се дължи техния успех. Акционера си седи на страна, той не се меша в това нещо. В редакционната политика, искам да кажа. Но наистина, както каза Румяна, това е с 200 години назад. Но все пак, вие идвате в Европа. Ние срещаме колеги. Нали? И вече 20 години общуваме и почва наистина да си задаваме въпроси. Защо не се променя нищо тук? Защото не бива да се ходи на Запад само за сензации, само да се пазарува. И има стажанти. Аз съм посрещал български стажанти, там журналисти, изкарат по 3 месеца, ядат и пият безплатно. Нали? Се връщат тук и...
За едно никъде не са ходили.
За едно никъде, да. Много странно. Не, обогатили са се, но не сме да внедрят. И според мен е факта, че няма статут на журналиста, който да ги закриля. Тук може да бъде уволнен журналист моментално. Както в Америка, заминавате и край. Във Франция това е невъзможно. И в Англия е невъзможно. И в Германия също си има. В Италия ти често си с италианци. Там статута е много важен.
Имате ли своя разследване заедно? Бихте ли направили нещо такова?
Но не.
Бяхме. Не, аз...
Случва ни се да работим заедно, но разследване не.
Не, но идеята за папата, първо аз се започнах, защото не можех да допусна, че българи участват, сега говорим пак за славяни, нали? За да посегателство, защото папа славянин, защото аз бех свидетел на възторга на Русия, на руското общество, Те си понапихате, излезаха на червения площад, когато Иван Павел II беше избран.
Папа Славянин.
Да, славянската част, нали, на Русия тържествуваше истински и мисля, че и българите също бяхме доволни от този избор и не можех да приема това нещо. Разбира се, аз нямам средствата, които Румяна има, защото тя, нейният френски е по-добър от французите. И затова предадах щафетата от части и тя е пое с съответни успехи и невероятно търпение.
За разследване трябва една нагласа и търпение и търсене и последователност, които не са в характера на писането на Болидар, който
не, аз пиша бързо. Some sprint to snatch the prize in my goals, the far horizon. I guess I'm obsessed with that long, slow distance. The fleet of feet won't please you, all speed they love and leave you, not me. As you see, I love long, slow distance. Listen, this pulse beats strong and steady. My pace won't stall when I hit the wall. Others fall by the wayside, heat exhausted, but I'm no coward, I'm solar powered. As long as I know that you'll be there with me, face to face when I break the tape, for the kiss when we cross the finish line.
Толкова много въпроси има, на които искам да давате отговор, но нямаме чак толкова време.
Скажете... А може да си говорим за славяните. Защото тук е много важна тема. Вместо банките, парите, които изчезват, хората спорят дали българите са славяни или не. ДНК тестове, нали? Това е много важен проблем на българското общество. И ние, които идваме от Запад и които, нали, аз... Едно от моето огромно задоволство беше избора на Саркози, чието корени са от Солун, по-скоро отколкото от Унгария. Нали, бях възхитен на това общество френско, което избира син на емигранти. Неговите родители почти не говорят френски. Нали, ако му взимаха ДНК проба, дали е голова, гал, нали, или франк, или не знам какво.
То няма нужда от ДНК проба, например.
Да, ама в България
вече
има проби.
Премиера на Франция, не? Испанец и се знае, защото отишъл във Франция на 12 годишна възраст.
Не, на 18. Става французин на 18.
Става французин на 18, да. Но отива да живее във Франция на 12 години.
Да, не говорим за Барак Обама, който няма нищо ирландско, нали? Да, тук в България етнически е така.
Говорите за ни светове, които са твърде далеч в това отношение от България.
Наистина,
ние сме в Европа.
Да, в Европа.
Не, не,
и тук дебатът
е... забравяме.
Да, дебат е някакъв невероятен. Вместо съществените неща, Румяна е всеки ден в контакт с хора, които се бият за свободата на Либия, където се режат глави на млади хора, които имат интернет заради един блок.
На
интернет,
блогери, да.
За да блогери мрежат глави. Нали, в Украина вижте какво става между славяни и ужаса. А тук се взима ДНК проби, за да се докаже, че няма нищо общо с Русия. Нали, това е основна тема за разговор.
Трябва по-скоро такива, по-често, т.е. такива хора като вас да си идват и да ни го повтарят това, да ни го повтарят, да но се промени.
Ние намирате причината.
Ние намирате причината
за идването тук. А да, ние не се променим никога.
А как празнувате българските празници в Париж? Традиционно?
Не, в никакъв случай там не се празнува както в България. Даже начинът, по който българите празнуват светиите, като се почне от Никул ден, нали, Силов ден, не знам какво. Първо, вече нямаме такива календари, нали, православни, но във Франция не се празнува имен ден. Нали. На мене ми честитат от България, като се почнат Богоявление, Божитар, оня ден е Тодоров ден, пак ми честитат. А моята баба ме научи, че на бъдни вечер е моят празник, защото съм Божидар, дар от Бога, нали? Тя ме е кръстила. Те честитки, те празници, поводи за напивания, смятам, че няма нищо общо с завета на Христос. Не? Като анализира човек църковния календар, какво установява? Че датите са зимата, когато селените не могат да са на полето. Нали? Приспособен е този календар към климатичните условия за празници. Когато се работи по нивите, оттам идват нещата, хората не празнуват. Аз празнувам 3 март и празнувам, смисъл. Душата ми се настройва за 3 март и 24 май. И когато слушам някакви абсолютно безмислени спорове, нали, някак си гледам, изведнъж се качвам на Айфеловата кула и гледам тук към някакъв мравуняк, който си губи времето с ненужни неща. Ами, ако не са били руснаците, ами днес ще говорим турски. Извинявам се. До тук. Ама че това е империя. Еми да, с румяна често. Ами империите ги има днес.
Не, освен това, много е пагубно в дни, когато става дума за национален празник. Или да кажем 24 май, когато става дума за писмено.
Свещено.
Тоест неща, които би трябвало да са идейно обединители на нацията. Ние да се почувстваме всички българи в този ден.
Заедно.
Да говорим за България. Да знаем, че това е нашия ден, нашия национален празник, че този ден е денят на нашата писменост. Тоест, да говорим за България. Ние. Да бъдат... За какво иначе се правят на тези празници? За да бъдат обединители, нали?
Точно.
За да се почувстваме в този ден част от България и да се гордеем, че сме българи. Иначе за какво? По-добре да ги махнем. Ако тези дни специално се използват, за да се коментира Русия, Турция и не знам кое си влияние, еми по-добре да ги махнем, наистина.
Не бих да ни разделят тези дати. И даже думата празник почва да ми пречи.
Но иначе е много приятно да се празнува в България.
Какво да пожелаем на слушателите на неслучайни срещи?
Да имат много неслучайни срещи. Колкото повече, толкова по-добре.
Когато говоря с ученици, посещавам училища и специално в провинцията и в моя роден град, казвам, вие ще напуснете този град. Не забравяйте да се връщате никога. И бих искал, както на Запад съм живял, с отговорност към България, в смисъл всеки, който каже, че е българин, там където съм бил, да бъде посрещнат, както аз бях посрещнат. Много искам тези българи, които имат възможност да се връщат в България, не бива да бъдат откъснати, защото има 3 милиона в чужбина и не бива да има някаква нова железна завеса между нас. Това зависи от всеки един от нас и бих искал да бъда за пример на другите от Запад, да идват и те. И както при вас виждам, че това, което ние говорим ви е интересно, искате да го предадете на други хора, мисля, че хиляди българи могат да се връщат тук. И както аз водя дъщери и внуци да карат ски, да се запознават в България, те да правят същото, защото почва да ми става неприятно на банско да се говори само на английски и само на гръцки. Бих искал да се говори и на български.
Това беше историята на Румяна Огарчинска и Божидар Чеков. Ще очакваме новите им кореспонденции от Париж, новите им разследвания и книги. Очаквайте и новите ни неслучайни срещи в ефира на Дарик Радио, всяка неделя от 11 до 12. Миналите истории може да намерите в сайта Дарик Нюз в секция Радио и в профила на предаването във Фейсбук. Аз съм Петя Царевска, ще се чуем отново след седмица. Хубав неделен ден! Чао!